بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين أعزكم الله، diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya wa ghairuhu dan selain beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Ini hadis hasan, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di Shahihah, juga Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam Sahih al-Musnad. Hadis ini fanafitina azakumullah sangat jelas menunjukkan kepada kita dakwah akhlaqiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau di antara misi besar dakwahnya ialah dakwah akhlaqiyah, dakwah dengan akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, adab-adab yang santun, juga islahul akhlaq wal adab, memperbaiki, mensolehkan akhlak, akhlak dan adab-adab umat Islam secara khusus, umat manusia secara umum. Beliau secara pribadi memberikan teladan yang baik bagi para ulama pewaris Nabi, bagi para du'at ilallah, orang-orang yang mendakwakan Islam, mendakwakan sunnah, dari kalangan para du'at, para mubalighin, para murabbin, teladan yang baik untuk mereka berupa at-takhalluqu bi khuluqil hasan, berhias dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang terpuji, etika-etika luhur. Di Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh di atas akhlak yang agung. Demikian Allah Ta'ala mensifati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau agung, akhlak beliau mulia, akhlak beliau baik. Hal ini juga diakui oleh kaumnya, oleh masyarakatnya yang kala itu masyarakat jahiliyah, penyembah berhala. Mereka mengakui bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang amin, terpercaya. Mereka sangat percaya dengan beliau. Apalagi di kalangan para sahabatnya. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling bagus budi pekertinya. Pengakuan daripada Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Juga dalam Bukhari Muslim, dari Abdullah ibni Amr ibni al-As, semoga Allah meridai keduanya, berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fahishan wala mutafahisha, wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang fahish. Fahish itu orang yang kotor, yang keji perbuatannya, kemudian juga dipakai untuk ucapan. Bukan sosok orang yang keji, yang kotor perbuatan dan ucapannya. Wala mutafahisha, bukan pula orang yang sering berlaku kotor, berucap kotor, punya kebiasaan demikian. Tidak sama sekali. Itu menggambarkan akhlak mulia yang ada pada beliau. Kalau Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, mensifati beliau dengan akhlak mulia, dengan menyebutkan hal-hal positif yang ada pada beliau, sementara Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya, mensifati Rasul dengan akhlakul karimah, dengan meniadakan, menafikan hal-hal jelek dari beliau. Itu lebih ablar, lebih mendalam pensifatannya. Artinya tidak pernah ada dari beliau hal-hal yang mengotori akhlak, tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor, tidak pernah melakukan tindakan-tindakan keji, tidak punya pula kebiasaan seperti itu. Dan belum mengatakan inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa, sesungguhnya termasuk yang terbaik di kalangan kalian, yang paling bagus akhlaknya di kalangan kalian. Secara pribadi mengajarkan teladan baik sebagai sosok yang berakhlak mulia. Di sisi yang lain menganjurkan kaum muslimin menjadi yang terbaik di kalangan kaum muslimin dengan menjadi yang terbaik akhlaknya. Muslim yang terbaik, muslim yang paling bagus etikanya, budi pekertinya. Umum untuk semua kaum muslimin, lebih khusus lagi untuk seorang nabi, seorang rasul seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Lebih dituntut lagi para pewaris-pewaris nabi dari kalangan para ulama, para duat, para mubalighin dan yang semisal mereka. Dituntut untuk menjadi yang terbaik dengan akhlaknya yang terbaik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Akhlakul karimah yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam bukan semata-mata keindahan etika, bukan semata-mata kebagusan budi pekerti yang ada pada beliaunya. Tetapi akhlakul karimah yang ada pada beliau itu merupakan dakwah akhlakiyah beliau di tengah-tengah masyarakatnya. Dakwah melalui akhlakul karimah dari beliau di tengah-tengah masyarakat. Dengan akhlakul karimah yang ada pada beliau ini sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa menarik hati masyarakatnya memeluk agama Islam dengan tauan, tanpa paksaan. Ketika mereka menyaksikan bagaimana akhlaknya beliau ini sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan dakwah akhlakiyah. Akhlaknya rasul, budi pekertinya rasul sebagai seorang rasul sudah menjadi manhaj dakwah. Sehingga beliau terapkan langsung. Beliau terapkan langsung akhlak mulia, akhlak mulia dalam kesehariannya, dalam bab dakwah dan tarbiyah beliau untuk para sahabatnya dan bahkan untuk semua manusia. Kita sebutkan di antaranya barakallahu fikum. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan itu bisa mengambil hati masyarakatnya, bisa melembutkan hati orang di sekitarnya sehingga bisa menerima Islam, bisa menerima bimbingan-bimbingan Islam dengan lapang dada. Disebutkan di dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Dia mengatakan kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku dulu pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa alaihi burdun najraniyun ghalidhul hasiyah. Beliau ketika itu mengenakan burdah najran yang kasar, yang kasar bagian hasiyahnya. namanya apa ini? Kerahnya. Kerah samping-sampingnya. Fa adrakahu a'rabiyun. Tiba-tiba ada seorang A'rabi, Arab pedalaman yang menghadang beliau. Fajadzabahu biridaihi jadbatan syadidah. Tiba-tiba seorang Arab pedalaman tadi menarik beliau dengan memegang burdahnya dengan tarikan yang sangat kuat. Fanadhartu ila safhati atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya melihat pada pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lempengan pundaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qad atharat biha hasyiyatur rida min shiddati jazbatihi. Sungguh bagian kerah ridaknya itu membekas pada pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan kerasnya tarikan A'rabi tadi. Diperlakukan tidak sepantasnya oleh mad'unya dari kalangan A'rabi, Arab pedalaman sana. Katanya Anas bin Malik meneruskan kisahnya. Thumma qala, kemudian sang A'rabi tadi menyatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, murli min malillahi alladhi indak, perintahkan untukku dari harta Allah yang ada pada kamu. Minta duit, minta uang. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menoleh kepada dia. Fadhahika. Beliau hanya tersenyum. Thumma amarlahu bi'ata. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya memberikan uang kepada A'rabi tadi. Ini khonafitina azakumullah. Akhlakiyah yang beliau tunjukkan di sini disebut dengan hilmun. Hilmun. Sabrun alal adha. Hilmun. Sabrun alal adha. Wal afwanil jahilin. Ini perang hilm. Sabar menghadapi gangguan-gangguan kaumnya, memaafkan orang-orang yang jahil. Memaafkan orang-orang yang jahil. Ini merupakan akhlak mulia yang dicontohkan beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaumnya yang jahil, yang awam dari kalangan A'rab, Arab pedalaman. Dengan sebab inilah banyak dari kalangan mereka yang masuk Islam berbondong-bondong dengan tawaan, dengan sepenuh hati, tanpa paksaan. Awalnya mengganggu, awalnya menyakiti. Setelah mendapatkan perlakuan yang begitu indah dari beliau, akhlak yang mulia dari beliau, lembut hatinya. Itu namanya hilmun. Al-hilm disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah dalam bukunya Al-Mufradat fi Gharibil Quran. الحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب. حلم itu mengontrol jiwa, mengontrol tabiat, dari luapan-luapan emosi, luapan-luapan amarah. Ada hilm. Kemampuan untuk ini didasari oleh lembutnya tabiat, didasari oleh karamul akhlak, akhlak yang mulia. Memang orang yang mulia, akhlaknya baik, orangnya lembut, tabiatnya santun. Ada unsur sabr alal adza, dia mampu tabah, bersabar menghadapi gangguan orang lain. Ada unsur al-afu, memaafkan kesalahan orang lain, padahal dia mampu untuk membalasnya. Ditambah kemampuan untuk mengontrol emosi, mengontrol tabiat dari luapan-luapan amarah dan emosi. Ada hilm. Itu akhlak mulia yang sangat agung, hanya dimiliki oleh orang-orang besar, orang-orang yang betul-betul mulia akhlaknya lahir batin. Dan beliau contohkan itu. Beliau contohkan itu. Hilmuhu wa sabruhu wa khuluquhu. Ini luar biasa. Dan langsung, bukan semata-mata wacana, bukan semata-mata muhadharah, bukan semata-mata menjelaskan tentang hilmun itu apa, langsung praktek. Langsung praktek ketika mendapatkan gangguan, mendapatkan ujian, mendapatkan rintangan, a'idha dari para A'rab. Dulu menggunakan bahasa para A'rab, mungkin sekarang menggunakan bahasa para juhala, sufaha, bahasanya dunia maya, ghawghaiyun, dan yang semisal itu. Langsung mempraktekkan sifat ini, hilmun. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlakuan yang begitu menyakitkan, tidak merespon balik kejelekan dengan kejelekan, tidak melampiaskan amarahnya, emosinya, marah kepada sang pelaku tadi. Tidak. Beliau hanya senyum. Tersenyum. Sabar menghadapi gangguan A'rabi tadi, meskipun membekas di bagian pundak beliau. Memaafkan kesalahan A'rabi tadi karena kejahilannya, karena keawamannya. Dan ketika dia meminta sesuatu yang sifatnya mampu diberikan, perkara yang mubah, bukan perkara yang melanggar syariat, dikasih untuk ta'liful qulub, melembutkan hati mereka. Itu luar biasa. Dengan inilah para A'rab di masa lalu mereka bisa menerima Islam dengan mudah, memandang keindahan Islam yang begitu mulia, begitu indah. Masuk Islam dengan dakwah akhlakiyah yang ditunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Itu yang namanya hilmun. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan para sahabatnya untuk punya sifat hilm. Menyanjung, memuji, mensupport sahabatnya yang sudah memiliki al-hilm. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata kepada Asyaj Abdul Qais, semoga Allah meridainya, Inna fika khoslatain yuhibbuhumallahu al-hilmu wal-anah. Sesungguhnya pada kamu ada dua perangai. Allah mencintai dua perangai ini. Yang pertama al-hilm, yang kedua al-anah, ta'anni. Dipuji. Beliau sendiri memilikinya. Beliau sendiri berdakwah kepada kaumnya, dakwah akhlaqiyah bil hilmi, dan menghasung para sahabatnya memiliki sifat al-hilm dan mensupport memuji sahabatnya yang memiliki ini. Ikhwanul fiddin azakumullah, sifat ini salah satu kunci keberhasilan suksesnya seorang dai dalam berdakwah. Dengan inilah dia bisa ta'liful qulub, melembutkan hati masyarakat yang awam. Dengan ini pula barakallahu fikum, dia akan bisa berdakwah dengan hikmah, bijak, arif dalam dakwahnya. Dengan ini pula dia akan bisa mengontrol kejiwaannya, psikologisnya, amarahnya, emosinya, tabiatnya. Dengan hilmun, dia tidak akan meledak-ledak, menumpahkan amarah, menumpahkan emosi hanya karena diganggu oleh madu'unya, dizalimi oleh madu'unya, disakiti oleh madu'unya, direndahkan oleh para madu'unya. Dilihat, tidak semuanya direspon, tidak semuanya dibalas. Lihat, kalau orangnya di zaman itu al-a'raf, orang-orang yang awam, yang jahil tentang perkara agama, para sufaha, para juhala, di zaman sekarang para ghawaiyun, jangan direspon. Harus punya hilmun, dikontrol semua tadi itu. Dengan itulah dakwah itu menjadi indah. Dengan itulah hikmah dakwah sunnah nampak, terjaga nama baik dakwah ini. Dengan mudah para duat untuk mendakwakan sunnah dengan baik kepada semua masyarakatnya, tidak terkotori justru oleh perilaku sang dai yang tidak punya etika, yang tidak punya akhlak, berseberangan dengan hilmun tadi. Pelampiasan emosi, pelampiasan amarah, pelampiasan bahkan mungkin naudzubillah dendamnya, hanya semata-mata diganggu. Rasul mencontohkan yang namanya al-hilm, barakallahu fikum. Al-hilm ini yang bisa meredam perilaku bodoh seorang dai, meredam perilaku ajalah, gerasa gerusu seorang dai, bisa meredam perilaku tanpa kontrol namanya taish seorang dai. Ketika dia hilm, dia akan bijak, dia akan tabah, dia akan sabar, dia akan ta'ani, penuh perhitungan, dipikir masak-masak maslahat madharatnya sebelum berbicara, sebelum bertindak, sebelum bersikap, sebelum menyampaikan. Dakwah terjaga dengan perang yang mulia ini, barakallahu fikum. Namanya al-hilmu, barakallahu fikum. Itu contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para duat, para ulama, pewaris-pewaris Nabi wajib memiliki akhlak ini, perangai ini, namanya hilmun, dakwah akhlaqiyah dari dia. Barakallahu fikum, dan diterapkan langsung dalam dakwah dia di tengah-tengah masyarakatnya. Hilm. Dikarenakan yang namanya dakwah ilallah, dakwah itu sunnah, barakallahu fikum, tidak mulus. Jangan antum bayangkan mendakwakan sunnah, antum mendapatkan aplaus yang masya Allah dari semua pihak, digelar red carpet, karpet merah, mengaplaus antum sebagai seorang da'i masya Allah. Wah, ada lagi yang gelar blue carpet, karpet biru, ada yang gelar apa? Untuk menghormati antum. Enggak semuanya seperti itu. Dan jangan berharap seperti itu. Ketika antum menyuarakan sunnah, menyuarakan kebenaran, terlalu banyak orang-orang yang tidak suka dengan antum. Ada udin, ada usunnah terlalu banyak. Harus sabar, harus tabah. Tidak semuanya kamu respon, tidak semuanya kamu sikapi, tidak semuanya kamu luapkan amarah kamu. Barakallahu fikum. Halim, kun halima. Jadi orang yang halim. Barakallahu fikum. Al-hilm membuahkan kesabaran. Al-hilm membuahkan ketabahan. Al-hilm membuahkan hikmah. Al-hilm membuahkan ta'anni. Al-hilm meredam sikap bodoh. Al-hilm meredam sikap ajalah. Al-hilm meredam sikap tais wal khifah. Al-hilm bisa mengontrol emosi, mengontrol tabiat, mengontrol psikologis. Jangan sampai kejelekan mad'u kamu balas dengan kejelekan kamu sebagai seorang da'i. Mad'u jelek, orang maklum, memang orang jelek. Da'i jelek, enggak ada yang maklum. Kamunya akan jatuh dengan kejelekan kamu. Barakallahu fikum. Kejelekan dibalas dengan kebaikan. Air tuba dibalas dengan air madu. Itu contoh Nabi kita Muhammad SAW menghadapi yang namanya Al-A'rab. Barakallahu fikum. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau menceritakan kisah yang masyhur, yang ma'rufah, yang sering kita sampaikan. Cuma yang kita inginkan sekarang adalah dakwah akhlakiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bala a'rabiyun fil masjid. Ada seorang a'rabi kencing di masjid. Dan itu Masjid Nabawi, bukan Masjid Jaten. Masjid Nabawi. Di situ ada beliau sallallahu alaihi wasallam dan sebagian sahabatnya. Faqaman nasu ilaihi liyaqa'u fihi. Spontan orang-orang yang ada di situ ini, para sahabat, bangkit untuk menghalangi dia, menghardik dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, da'uhu, biarkan dia. Biarkan dia. Wa ariqu ala baulihi sajlan min ma, dan tuangkan pada air kencingnya nanti satu timba air. Au dhanuban min ma, atau sama dhanub, satu timba air. Fa innama bu'ithum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Sesungguhnya kalian wahai para sahabatku diutus sebagai orang-orang yang memberi kemudahan, taisir, muyassir. Kalian tidak diutus sebagai orang-orang yang mempersulit, muassir. Namanya taksir, membuat sulit. Tidak. Ini sepenggal riwayat yang berkaitan dengan Al-Arabi yang kencing di Masjid Nabawi. Barakallahu fikum. Kisahnya masyhurah, sering disampaikan kepada antum salafiyun. Barakallahu fikum. Dari kisah ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada para duat dakwah akhlakiyah dengan beberapa bentuk akhlak mulia yang sangat agung. Tidak cuma satu. Yang pertama ialah ar-rifq wal-lin bil jahil. Sikap lemah lembut, sikap yang santun dalam mensikapi, dalam menghadapi orang-orang jahil. Al-A'rab di sini, orang yang jahil di sini. Rifqun walin, lemah lembut, santun. Ucapannya santun, perilakunya santun, perilakunya lembut. Terkait dengan orang-orang awam, terkait dengan orang-orang jahil yang gak banyak mengerti tentang bimbingan-bimbingan Islam, yang mungkin jatuh dalam sebuah kesalahan, ditangani, diselesaikan dengan kelembutan. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak marah kepada sang Arabi, tidak melampiaskan emosi kepada sang Arabi, tidak berkata-kata kasar kepada sang Arabi, tidak memperlakukan dia dengan buruk, dengan kasar, dikarenakan tindakan dia yang salah besar kencing di Masjid Nabawi. Kenapa? Lijahli, dikarenakan dia orang bodoh, orang awam yang gak mengerti ini. Rifqun walin, pada tempatnya. Lembut dan santun, pada tempatnya. Ucapan yang baik, pada tempatnya. Perilaku yang baik, pada tempatnya. Sikap yang baik, santun, pada tempatnya. Pada tempatnya. Barakallahu. Dan sikap yang beliau ambil di sini yang terbaik, kata para fuqaha. Seseorang yang sedang kebelet untuk buang air kecil, sudah gak tahan, ketika dihardik, ketika dimarahi, alasannya supaya jangan jatuh dalam perkara kesalahan kencing di masjid. Itu dua kemungkinan, kata para fuqaha. Bisa jadi dia ketakutan, air seni yang sudah mau keluar ketarik lagi, masuk ke dalam lagi, dan itu sangat membahayakan secara medis. Atau yang kedua, dia ketakutan, lari, kabur dalam keadaan air seninya keluar kemana-mana, mengenai badannya, mengenai pakaiannya, mengenai banyak tempat di masjid. Kepingin supaya jangan kencing di masjid, malah kencing di masjid dan kemana-mana, dikarenakan dihadik, dimarahi, ketakutan, mancur kemana-mana. Yang pertama dharar, yang kedua juga dharar. Maka sikapnya Rasul sangat bijak, biarkan dia, da'uh. Bukan membiarkan kemungkaran, tidak. Bukan membiarkan kemaksiatan, kesalahan, tidak. Tapi itu yang terbaik, dan ada solusi. Dibiarkan dia tuntas buang hajatnya, barakallahu fikum, lepas dari apa namanya bahaya secara medis, najisnya hanya di satu tempat saja, tidak kemana-mana. Dikasih solusi. Setelah itu kamu tuangkan satu ember besar air. Kala itu masjidnya masih berupa tanah. Siramkan, selesai urusan. Ini sekarang apa? Dipel. Nah gitu ya, pel. Dibersihkan, dikeringkan, dipel sampai hilang semua najisnya, kinclong kembali keramik masjid tadi. Solusi. Dan yang kedua, disebutkan dalam riwayat yang lain terkait dengan kisah ini, beliau tidak diam. Langsung memanggil sang Rabi, memberikan wasiat, memberikan ujangan. Dijelaskan kepada dia yang namanya masjid itu bukan untuk kotoran manusia. Yang namanya masjid itu untuk sholat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan yang lain-lainnya. Dengan ucapan yang lembut, dengan ucapan yang bijak, dengan ucapan yang baik, masuk langsung pada Arabi tadi. Sangat mengena sekali dakwah tadi. Itu rifqun walin, akhlak yang begitu mulia, yang beliau tunjukkan kepada sang Arabi. Dakwah akhlakiyah beliau kepada sang Arabi, langsung mengena, langsung nerima nasihat. Kenapa? Diperlakukan dengan lembut dan santun pada tempatnya. Bedanya kalau kemudian dibentak, dihardik, wah dimarah-marahi, segala macamnya, terus kamu nasihati, gak masuk. Itu tabiatnya orang, apalagi orang awam, gak bakal menerima nasihat dari seseorang yang sebelumnya sudah uring-uringan, dia dimarah-marahi, dia disalah-salahkan, memang dia salah. Terus nasihati, gak bakal terima. Gitu kan? Bagi orang awam, memang dia salah. Tapi kan karena keawamannya, kamu marahi bapak ini, ngawur bapak ini, masjid, waduh, empat-empat, sudah. Terus, pak, masjid itu pak, bukan untuk itu pak, masjid itu. Gak bakal terima. Kenapa? Penyikapan awal sudah kasar. Kan begini. Di awal beliau masya Allah, dia merasa tidak dimarahi, tidak dijatuhkan kehormatannya, tidak dibodoh-bodohkan. Emang dia salah? Langsung dinasihati dengan cara baik ketika ini. Langsung nerima, langsung nerima. Ini Arabi berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Doanya juga salah lagi. Tapi menggambarkan bagaimana dia respect kepada beliau sallallahu. Allahumma arhamni wa Muhammada wa arham ma'ana ahada. Ya Allah rahmati aku sama Muhammad saja, yang lain tidak usah. Ya salah juga, beliau mengatakan laqad hajjarta wasi'a, engkau mempersempit yang luas. Tapi dia respek. Jadi, dan itu yang harus menjadi pegangannya seorang dai. Bagaimana dakwah itu sampai kepada masyarakat, sampai kepada awamun nas, sampai kepada kaum muslimin dengan baik. Dengan baik. Bukan membiarkan kesalahan, tapi menyelesaikan sebuah kesalahan dengan bijak, dengan lembut, dengan santun untuk orang yang tepat. Untuk orang yang tepat. Itu hikmah dalam dakwah, dakwah akhlakiyah. Itu adzarif gunwar. Ini yang membuat dakwah Islam di masa begitu indah. Masyarakat jahiliyah terpesona dengan keindahan dakwah yang mulia ini. Masuk Islam dengan berbondong-bondong setelah itu. Barakallahu fikum. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang ar-rifq wal-lin. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya arifku, kelembutan, kesantunan tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasi dia.
tidak cabut dari sesuatu, melainkan akan mencoreng-moreng. Jadi indah dakwah, jadi indah. Barakallahu dengan rifqun waliin pada tempatnya. Masalah selesai. Orangnya, mad'unya bisa menerima dakwah dengan baik. Itu namanya akhlakiyah dalam keradaan. Barakallahu fikum. Yang kedua, dari kisah tadi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan jangan kepada para sahabat konsep dakwah. Pada kalimat fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu diutus oleh Allah jalla wa ala hanyalah untuk muyassir, memberikan kemudahan-kemudahan. Tidak diutus untuk menjadi muassir, membuat sulit. Itu konsep dakwah, at-taysir wa adamu ta'sir. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari Muslim, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Hendaklah kalian memberi kemudahan-kemudahan, jangan membuat sulit. Hendaklah kamu memberi kabar gembira, jangan membuat orang lari. Ini juga beliau sampaikan kepada dua orang sahabat Rasulullah SAW yang diutus ke Yaman. Ketika beliau mengutus sahabat Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, dan sahabat Mu'adz bin Jabal, dikasih wejangan seperti ini juga. Yassira wala tu'assira, basyira wala tunaffira, tatawa'a wala takhtalifa. Hendaklah kamu berdua yassira, memberi kemudahan-kemudahan, jangan mempersulit. Beri kabar gembira, jangan membuat orang lari. Dan tatawa'a, saling tatawu'lah kalian, saling menyatukan hati, saling menyatukan kalimat, saling support dalam perkara ketaatan, dan jangan berselisih. Itu konsep dakwah, dan semua itu terkait dengan dakwah akhlakiyah. Dakwah akhlaknya seorang da'i. Dengan akhlak ini, sang da'i mendakwakan Islam, mendakwakan sunnah. Akhlak taysir, tabushir, tatawur. At-taysir barakallahu fikum, mengambil yang paling mudah dari semua perkara-perkara yang ada, dengan ketentuan itu perkara yang mubah atau sesuai dengan bimbingan syariat. Ini penting kaidahnya. Bukan bermudah-mudah, bukan bergampang-gampang dengan pelanggaran syariat. La. At-taysir al-akhdhu bi aysaril umur wa ashaliha. Mengambil perkara yang paling mudah, yang paling ringan, selama dia mubah dan atau syar'i. Dibikin gampang lah, dibikin mudah lah, tapi syar'i. Tapi syar'i. Itu namanya taysir. Dan jangan mempersulit. At-ta'zir satu bentuk tasyadud, sikap yang kaku, sikap yang keras, saklek, membuat orang sulit. Itu membuat orang lari, gak mau menerima dakwah. Ingat ya, kaidahnya perkaranya mubah atau perkaranya syar'i. Ini kalau gak dikasih keterangan, bahaya ini. Diambil oleh para mumayyi'in, ahlu tamyi, untuk bermudah-mudah menerjang larangan-larangan agama atas nama konsep taysir, atas nama dakwah. Hati-hati, itu bukan taysir, tapi tamyi'.
Bedakan tamyi' dengan taisir. Kalau tamyi' melembekkan, membuat mudah semuanya, melanggar syariat. Taisir tidak, memberi kemudahan tapi sesuai dengan bimbingan syariat. Contohnya, ya kisah Arabi tadi. Kisah Arabi, yang mananya Ustaz? Biarkan dia kencing. Itu yang paling mudah, yang paling ringan untuk sang Arab. Biarkan dia kencing. Jangan kamu hardik. Kalau kamu hardik, dia akan mengalami kesulitan. Tadi dua poin, imak ketahan air kencingnya, imak kemana-mana kencingnya. Ya. Menyusahkan dia, taksir. Jangan, biarkan, biarkan, biarkan. Ada solusi, ada penanganan. Itu ada taisir. Dibikin gampang aja lah. Apa sih, biarkan dia. Membiarkan kemungkaran, enggak. Itu yang terbaik bagi dia. Tuntaskan, setelah itu solusinya guyur airnya, kencing dengan air yang banyak, suci sudah, nasihati dia. Dibikin gampang aja. Dipahami, selama itu perkaranya mubah atau syar'i atau perkara yang sebuah kesalahan yang ada solusi, solusi terbaik untuk menyelesaikan. Dan itu cukup banyak di dunia nyata dalam keseharian barakallahu. Ada orang baru mengenal dakwah. Ini bahasanya antum baru ngaji. Baru taklim. Kan gitu. Ya namanya orang baru ngaji, baru taklim ya sesuai dengan kebaruannya itu. Nah gitu ya, kebaruannya itu. Ya dengan keadaan dia sebelum dia taklim. Gitu kan? Barakallahu fikum. Datang ikut taklim misal. Pakai baju nuansa Islami. Ya gamis-gamis koko gitulah. Loh. Nah, kok sirwalnya agak musbil. Ngerti nggih? Taklim. Semangat ikut taklim dia masyaallah. Bayangannya dia ini penampilan Islami sudah ini. Biasanya pakai jeans robek-robek. Dibikin taisir aja, jangan dibikin sulit. Jangan langsung kemudian Pak, takillah musbil itu haram. Naikkan. Kabur orangnya. Oh, gitu ya. Dakwah itu ya. Lebihnya wassalam. Yang kena bukan semata-mata dai-nya, tapi dia mencoreng-moreng keindahan dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Langsung ngomong kemana-mana, sak kampung dikasih tahu, ojo ngaji salafi, wonge kaku-kaku, wonge kasar-kasar, wonge sangar-sangar. Naudzubillah, Allahumma musta'an. Apa saya salah Ustaz? Saya kan mengingkari sebuah kemungkaran. Iya betul. Cuma lihat orangnya. Taisir wa adamu taksir. Perkara musbil itu, mohon maaf ya, saya menyampaikan apa adanya terang-terangan. Itu khilaf, ada khilaf di kalangan para ulama. Jangan dikira kesepakatan ulama, enggak. Sebagian ulama menyatakan kalau dia musbilnya enggak sombong, boleh. Pahami itu, boleh. Ya enggak boleh kalau sombong. Meskipun bagi kita itu pendapat yang marjuh. Yang enggak rojih, yang kita rojihkan, sombong enggak sombong jangan musbil. Tapi masih ada pembahasan ilmiah di kalangan para ulama. Itu berarti jangan terlalu kencang, gitu loh. Apalagi ini orang awam. Paham tuh? Dibikin gampang lah. Biarkan dia ngaji, yang dia masih ada unsur kebaruan tadi. Si nyar. Dipahami? Taklim, 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 haji, ada kesempatan, panggil. Siapa gini, sampaikan. Maaf panggil,
Semoga ke depan Bapak bisa dan siap dinaikkan sedikit celananya Pak, di atas mata kaki, itu lebih afdol, itu yang lebih sunnah insyaallah Pak. Oh ngoten Pak nggih, nggih matur nuwun Pak. Enak lah. Nerima enggak kalau dengan cara kayak gitu? Nerima. Oh nggih Ustaz. Suwun Ustaz, apalagi Ustaznya ya masyaallah. Nggih Ustaz, suwun insyaallah Ustaz. Tengok aja berikutnya lagi. Nah. Berikutnya udah naik dia.
Terus pelan-pelan.
Dikasih kabar gembira, jangan dikasih orang lari. Jangan bikin orang kabur dari dakwah, dari sunnah dikarenakan perilaku buruk sang dai. Basyiru wala tunafiru. Kasih kabar gembira, jangan bikin orang kabur, orang lari. Itu umum, tanfir itu umum. Mungkin dengan lesanmu, mungkin dengan perilakumu, dengan tingkah lakumu, orang lari dari dakwah. Hati-hati. Basyiru wala tunafiru. Ini semuanya barakallahu fikum akhlaqiyah fi dakwah. Dakwah akhlak. Sang dai-nya punya akhlak ini. Taisir, jangan taksir. Tabsyir, jangan tanfir. Punya itu. Dan itu diterapkan langsung ketika berdakwah tengah-tengah masyarakatnya, apalagi tengah-tengah para ikhwah yang memang punya kesiapan untuk mengamalkan sunnah barakallahu. Akhlaqiyah inilah mengandung unsur dakwah. Beliau sendiri menerapkan taisir, tabsyir, bukan taksir, bukan tanfir. Langsung pada kitab Arabi tadi. Dan beliau menganjurkan menghasung para sahabatnya dengan prinsip ini. Yasiru wala tu'asiru, wabashiru wala tunathiru.
Jadi tidak gampang yang namanya dakwah itu. Tidak semata-mata bicara, tidak semata-mata muhadhar, tidak semata-mata tausiah, tidak semata-mata ngasih arahan.
Tapi ada unsur tarbiyah, pendidikan di situ. Dan itu harus dimulai dari sang dai. Ada pada akhlakiyah sang dai. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Ini beberapa di antaranya yang ditentukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fiik. Dan masih banyak lagi yang lain karena fitna azakumullah. Dikarenakan sirah nabawiyah, sejarah nabi penuh dengan pelajaran berharga untuk kaum muslimin, untuk para duat dalam semua hal. Terutama dalam perkara akhlakiyah di dakwah. Sampai ditulis oleh para ulama secara khusus yang namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu terkait dengan fisiknya Rasul. Dan yang paling banyak terkait dengan perangainya Rasul, akhlakinya, akhlakiyahnya Rasul. Kitab khusus namanya Syama'il Muhammadiyah. Dan ini semua beliau pakai untuk berdakwah ilallah, mengajak umatnya, mengajak masyarakatnya, mengajak kaum muslimin untuk berislam, untuk berislam dengan bimbingan sunnah yang benar. Sehingga dakwah Islam kala itu masya Allah luar biasa berkembang dengan pesatnya. Rasul menerapkan, para sahabat yang lain juga demikian menerapkan akhlakiyah dalam dakwah pada para sahabat, khulafaur rasyidin, semuanya demikian. Sehingga Islam tampil begitu indah ketika itu, begitu luar biasa ketika itu. Dan menjadi di antara kunci utama ba'da taufik minallah wal hidayah minallah, kunci utama umat manusia ketika itu masuk Islam berbondong-bondong. Tau'an la karha, dengan sepenuh hati bukan paksaan. Barakallahu fikum. Itu luar biasa. Maka ini semuanya kunamitina azakumullah harus ada pada masing-masing dai. Harus ada pada masing-masing dai. Tema yang diangkat ialah akhlakmu, dakwahmu. Namanya dakwah akhlakiyah.
Iya.
Karena kamu sebagai seorang da'i, sebagai seorang yang membawa mas'uliyah ilmu, mas'uliyah dakwah, akhlakmu adalah dakwah. Ketika engkau wahai para du'at, wahai para da'i, memiliki akhlak yang begitu mulia, poin-poin yang sebagian kecil dicontohkan di atas, secara langsung Anda berdakwah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah para ikhwah, dengan kebagusan akhlak kamu tadi, akan berefek menjadi efek yang luar biasa besar. Barakallahu fikum. Dengan akhlakul karimah ikhwan fillah azzakumullah, untuk sang da'i sendiri, dia akan sangat dihormati, akan sangat dimuliakan oleh orang sekitarnya, menjadi orang yang terbaik di tengah-tengah kaumnya. Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa, kata beliau. Yang terbaik di antara kalian yang paling bagus akhlaknya. Sang da'i menjadi yang terbaik dengan akhlakul karimah pada dirinya. Dan dengan akhlakul karimah yang ada pada sang da'i, termasuk sabab yang paling besar, uslub dakwah yang paling jitu untuk menarik simpati orang lain, simpati masyarakat untuk menerima Islam, menerima sunnah. Barakallahu fikum. Dalam Bukhari Muslim disebutkan tentang seorang yang masuk Islam dikarenakan kebaikan akhlaknya Rasulullah SAW. Dikasih hadiah besar. Dia mengatakan setelah itu, setelah dia masuk Islam, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhik faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh kulliha ilayya. Dulu tidak ada di muka bumi ini sebuah wajah orang yang paling aku benci melebihi wajah kamu. Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang wajahmu adalah wajah dari semua wajah yang ada yang paling aku cintai. Dulu bencinya luar biasa, sangat memusuhi Islam, benci kepada Nabi kita Muhammad SAW. Luluh takluk, lembut hatinya, taufik minallah, hidayah minallah, lalu kemudian dengan akhlak mulia Nabi kita Muhammad SAW, luluh hati dia mencintai Islam, mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Akhlakul karimah yang ada pada da'i min a'zamil asalib allati tajdhibun nasa ilal islami wad-dini was-sunnah. Akhlak mulia yang ada pada seorang da'i termasuk uslub yang paling agung, yang paling besar, yang bisa menarik simpati orang untuk masuk Islam, simpati orang untuk masuk pada agama Allah yang mulia ini, simpati orang untuk mengamalkan sunnah dari akhlaknya sang da'i. Barakallahu fikum. Itu semua diambil dari sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat manfaat untuk dakwah. Sebaliknya, ketika seorang dai itu tidak punya akhlak mulia pada dirinya, tidak berhias dengan akhlakul karimah pada dirinya, akhlaknya buruk, akhlaknya rusak, akhlaknya keji, kotor, su'ul akhlak, bukan hanya berefek untuk dia pribadi, individunya. Individunya menjadi orang yang jatuh di mata masyarakatnya, di mata para ikhwah. Jatuh kehormatannya, jatuh harga dirinya. Dianggap sebagai orang yang jelek. Bahkan responnya akan lebih keras. Dikarenakan dia bukan semata-mata orang awam yang jelek akhlaknya, tapi seorang yang punya mas'uliyah dakwah, kedudukan dakwah, kemuliaan dakwah, tapi jelek akhlaknya. Dianggap lebih jelek akhlaknya. Dan yang lebih membahayakan ialah efek negatif pada dakwah. Adanya tanfir, orang-orang yang lari dari sunnah, dari dakwah sunnah, di antara asbabnya ialah su'ul khuluq para da'inya. Perilaku sang da'i yang tidak baik, akhlaknya sang da'i yang buruk, yang jelek, tutur kata sang da'i yang kasar, yang kotor, yang keji. Perilaku, perilaku sang da'i yang kasar, yang kotor, yang keji, budi pekerti yang buruk pada dirinya. Itu asdianar asbab yang paling besar. Mencoreng-moreng nama baik dakwah, membuat orang lari dari dakwah, dari sunnah. Dikarenakan hadza da'i lam yatakhallaq bil khuluqil hasan. Tidak berhias dengan akhlakul karimah. Allahu musta'an. Perhatikan sebuah ayat di Ali Imran 159 tentang Nabi kita Muhammad SAW. Allah ingatkan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Maka dengan rahmat dari Allah semata engkau wahai Nabi SAW, lintah lahum, bisa bersikap lembut kepada mereka, tokoh-tokoh Quraisy. Walau pun tafawwan ghalidhal qalbi lan fadhu min haulik. Itu Rasul seandainya, tapi enggak terjadi. Kalau seandainya wahai Nabi, engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang fadhwan, kasar ucapannya, ghalidhal qalbi, kasar perangai hatinya, buruk akhlak ini ya. Lan fadhu min haulik, niscaya mereka semua akan lari, semburat, kabur dari sekitar kamu. Meskipun dia sosok nabi, sosok rasul, semua orang yakin hadza ahlul haq, semua orang tahu dapat wahyu minallah jalla wa ala, bukan ahlul batil, dia orang yang benar. Tapi ketika menyampaikan wahyu, menyampaikan bimbingan Islam, menyampaikan bimbingan sunnah dengan fadhlan, dengan ghalidhul qalbi, kabur masyarakat. Tidak ada yang menerima dakwah. Tanfir membuat orang lari dari dakwah. Apalagi yang selain Rasul. Banyak orang yang masih menyaksikan kamu itu ahlul haq atau tidak. Masyarakat luas masih memandang antum itu dengan pandangan yang tidak semuanya setuju. Terlalu banyak di luar sana orang-orang yang menganggap antum ini masih radikalis, teroris, ekstremis, bukan dikatakan sebagai ahlul haq. Apalagi yang demikian keadaannya, sudah masyarakatnya enggak meyakini antum ahlul haq, ditambah lagi dai-dai yang ada ini. Fadhlan ghalidhal qalbi, ucapannya kasar, ucapannya kotor, ucapan orang-orang yang lebih layak dikatakan preman-preman, perilakunya kasar, tingkah lakunya kasar, hatinya kasar, ya tambah kabur, tambah dipakai senjata oleh musuh-musuh dakwah, musuh-musuh agama untuk membuat umat lari dari dakwah sunnah. Tuh lihat, perhatikan itu. Mereka ini bahasanya orang-orang mereka ya, ada Udin. Mereka ini sudah radikal, sudah ekstremis. Wah, ditambah lagi kamu perhatikan itu. Ucapannya Allahul Musta'an, ucapan yang kotor, ucapan yang keji, ucapan yang kasar. Lihat perilakunya itu. Hancur dakwah, tercoreng namanya dakwah, umat lari dari dakwah dikarenakan oknum-oknum dai yang enggak bertanggung jawab. Fadhlan ghalidhal qalbi. Barakallahu fikum. Sehingga dakwah akhlakiyah itu penting. Dan tolong jangan salah paham. Oh, berarti antum lebih fokus kepada akhlak bukan kepada akidah. Bukan. Tolong jangan salah paham. Yang kita dakwahkan tauhid awalan, itu sepakat. Perbaikan tauhid umat, sepakat. Perbaikan akidah umat, sepakat. Perbaikan iman umat, sepakat. Perbaikan ubudiyah ibadah mereka, manhajiah mereka, sepakat. Yang dimaksud adalah menyampaikan itu semua diiringi dengan akhlak karimah dari sang dai. Gitu loh. Mendakwakan sunnah, mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah yang benar, mendakwakan manhaj salaf, mendakwakan ibadah yang benar, sang dai-nya itu diiringi dengan akhlak yang mulia. Akhlakiyah sang dai tadi itu secara langsung merupakan dakwah dia kepada masyarakat. Namanya dakwah bil hal, dakwah bil akhlak. Ketika baik, menjadi indah dakwah itu. Orang menerima tauhid, orang menerima sunnah, menerima akidah yang benar, menerima yang namanya manhaj salaf, menerima ibadah dengan bimbingan sunnah, mudah menerimanya. Tapi ketika akhlakiyahnya rusak, meskipun yang kamu sampaikan dakwah tauhid, dakwah akidah, menyampaikan kepada sunnah rasul, menyampaikan kepada salaf, kul katakan menyampaikan kebenaran, orang akan susah untuk menerimanya. Orang akan lari dari dakwah yang mulia ini. Bukan dikarenakan batil yang kamu sampaikan, tidak, tetapi dikarenakan akhlakiyah buruk yang apa yang ada pada oknum-oknum dai-dai yang apa bertanggung jawab. Itu dimaksud. Ini setan biar khawatir salah paham lagi. Dikarenakan terjadi kesalahpahaman yang seperti ini. Akhlaknya akhlak, akhlak loh. Ini menyalahi manhajnya para nabi. Maksud dakwah kok akhlak duluan, tauhid duluan. Gagal pahaman ini. Bukan. Bukan. Yang kita dakwah itu sunnah, tauhid, akidah, manhaj salaf. Tapi hiasi diri dengan akhlak yang mulia. Ada dakwah dengan lesan kamu menyampaikan itu semua. Ada dakwah bilhal dengan akhlakiyah kamu, dengan tutur kata kamu yang baik, perilaku kamu yang baik, akhlakiyah kamu tadi. Itu namanya dakwah akhlakiyah. Dipahami soalnya? Ada mafhum. Dan yang sangat banyak akhlak yang harus dimiliki oleh para dai, ikhlasun niyah. Saya sampaikan ya, ikhlaskan niatmu dalam dakwah. Tidak ada tendensi pribadi atau duniawi. Hilangkan yang namanya ego pribadi, hilangkan yang namanya ingin tenar, ingin masyhur, ingin sanjungan, ingin pujian, ingin kedudukan, ingin posisi. Hilangkan semuanya itu. Ikhlaskan niat yang jujur, yang tulus. Sampaikan al-haq adalah hak. Batil kamu katakan batil dengan ilmu, ayat, hadis, keterangan para ulama. Jangan ada makar, jangan ada tipu muslihat, jangan ada yang macam-macam. Jujur. Amanah da'awiyah, amanah ilmu kamu sampaikan, amanah dakwah kamu sampaikan. Dan yang lainnya ta'anni dan yang lain-lain. Hendaklah engkau bersifat ini semua. Karena di ini semua merupakan dakwah akhlakiyah. Dakwah bil hal bil akhlakul karimah. Di sisi yang lain, poin yang kedua yang kita singgung di awal, ada islahul akhlak. Ini sama dengan mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah, mendakwakan manhaj salaf, mendakwakan sunnah, mendakwakan tauhid. Juga para dai mendakwakan bimbingan-bimbingan akhlak, memperbaiki akhlaknya umat, mengajarkan bagaimana adab Islam, akhlak Islam juga disampaikan. Meskipun bukan paling awal. Tauhid iya, akidah iya, semua iya. Mengajarkan akhlak juga iya, adab juga iya. Ada perbaikan akhlaknya umat, perbaikan adabnya umat.
akan lebih indah, akan lebih diterima dengan mudah ketika antum menyampaikan akhlak kepada umat. Yang menyampaikannya adalah sosok orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang masya Allah teladan dalam perkara akhlakul karimah. Lalu bicara akhlak, lalu menganjurkan orang berakhlakul karimah, itu lebih luar biasa lagi. Betul-betul akan didengarkan dengan baik, seksama orang mendengarkannya, nyampe ke hati. Itu bahasanya orang sekarang, nyampe Ustaz, nyampe ke hati. Kenapa? Dikarenakan yang menyampaikan teladan. Akan sulit engkau menyampaikan bab akhlak dan bab adab ketika engkau yang menyampaikan itu buruk akhlak, buruk adab. Orang akan terima, akan sinis kepada kamu. Ini orang masyhur dengan ucapan yang kotor, tingkah laku yang kotor, perilaku yang kotor, tidak amanah, suka dusta, suka menipu, segala macamnya. Bicara akhlak. Ayuhal muslimun, wa kaum muslimin yang saya hormati, jagalah akhlak karimah kalian, bersikaplah jujur. Hala, jujur apa? Lesi ngomong lu kadzab. Ditolak ya. Menjelaskan tentang ayat, hadis, tentang masalah barakallahu fikum silaturahim, menjalin hubungan kekerabatan dengan family-familinya. Yalah, banyak ngomong, dianya aja memutuskan kekerabatan. Tanya aja tuh orang-orang tuh sekitarnya itu, ribut terus ambil family-familinya. Gak cocok ambil masih, ribut ambil adik, wah malah kacau ambil paman-pamannya. Udah dibongkar semua malah sama mereka. Alah umdu.
Apa umdu?
Tidak akan diterima.
Ini semuanya semoga bisa dipahami dengan baik. Waalaikumsalam. Akhlakmu, dakwah. Dan masing-masing kita punya tugas yang sama. Para duat nomor satu, para ulama, para duat, para murabbi terdepan dalam perkara seperti ini, teladan dalam perkara akhlakiyah. Dan masing-masing antum muslimin, salafiyin, ahlussunnah harus menyampaikan, menyebarkan ilmu dan sunnah dengan akhlak kalian. Perbaiki akhlak, perbaiki adab, perbaiki muamalah yang bagus akhlaknya dengan semua orang, dengan bimbingan syariat. Dengan akhlaknya kamu saja bisa menarik simpati banyak masyarakat. Ta'liful qulub dengan akhlak, dakwah haliyah dengan akhlak. Meskipun Anda tidak ceramah, Anda bisa mengambil hati, menarik simpati, mengajak orang kepada sunnah dengan akhlak mulia. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, diberi kemudahan untuk berakhlak yang mulia, maslahat untuk kita pribadi, dan tentunya untuk dakwah Islamiyah, dakwah sunnah ke depan. Barakallahu fikum. Jam 11:30.
Apa tadi? Kesiangan mulainya, enggak?
Jam 10 lebih sedikit. Sekarang dulu ya.
Nafas ya.
Ngontrol emosi ya. Iya, jadi. Ya ngontrol bukan emosi, ngontrol suasana biar jangan terlalu panas udaranya. Sementara cukup, diteruskan lagi ba'da zuhur nanti. Ngoten nggih. Ba'da zuhurnya akan disebutkan beberapa contoh-contoh akhlak jelek yang bisa merusak. Jadi kan yang bagus-bagus, hilmun, rifkun, taisir. Nanti yang pada luhurnya sing elek-elek supaya diwaspadai. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.